ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. სტუდიაში ვმუშაობთ ნონა მჭედლიშვილი და ნინო თარხნიშვილი. ოპერატორის პულტთან გოჩა ლეჟავა გახლავთ. დღეს 17 თებერვალია, ორშაბათი, 9 საათი შესრულდა საქართველოში. გადაცემას ტრადიციულად ახალი ამბებით დავიწყებთ. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინოთ დღეს.
მშვიდობის. დღეს ვანო მერაბიშვილისა და ზურაბ ჭიაბერაშვილის საქმეზე განაჩენი გამოცხადდება. სასამართლო პროცესი ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში 12 საათზეა დანიშნული. დასავლეთ საქართველოს საოლქო პროკურატურამ ყოფილ პრემიერ-მინისტრს ვანო მერაბიშვილს და ჯანდაცვის მინისტრ ზურაბ ჭიაბერაშვილის ეგეწოდებული დასაქმების პროგრამასთან დაკავშირებით წაუყენა ბრალი. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის კოალიცია ქართული ოცნების საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელობა შესაძლოა ენერგეტიკის მინისტრმა კახი კალაძემ ჩაიბაროს. ინტერპრეს ნიუსის ინფორმაციით, კოალიციის ლიდერებს სურთ საარჩევნო პროცესის ხელმძღვანელობა სწორედ კალაძეს ანდონ, რომელმაც აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით შეთავაზება უკვე მიიღო. ინფორმირებული წყაროს ცნობით, ავრცელებს ინტერპრეს ნიუსი, ჯერჯერობით უცნობია რა გადაწყვეტილებას მიიღებს თავად ენერგეტიკის მინისტრი კოალიციაში კახი კალაძის პასუხზე. საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერის ზვიადი ძიგურის განცხადებით ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების დროს 3%-იანი ბარიერის გადალახვის შემთხვევაში პარტიები 9 მილიონი ლარის კომპენსაციას მიიღებენ. მისი თქმით, კოალიცია ქართულ ოცნებას წინა საარჩევნო კამპანიის ძირითადი მონახაზი უკვე ჩამოყალიბებული აქვს. ამასთან ძიგურის განმარტებით საარჩევნო სტრატეგიაზე მსჯელობის მიუხედავად კანდიდატების შერჩევამდე საკითხი ჯერ არ მისულა. ზვიადი ძიგურის თანახმად მუშავდება სქემები მცირე პარტიების წარმომადგენლობის გაუმჯობესების მიზნით. ქართული დასის ლიდერის ჯონდი ბაღათურიას შეფასებით კი ხმების 3%-ის მიღების პირობებში 9 მილიონიანი დაფინანსების შეთავაზება პარტიების მოსყიდვის ღია და აშკარა მცდელობა. როგორც ბაღათურიამ ინტერპრეს ნიუს განუცხადა, საარჩევნო რეფორმა გამოიხატება იმ წინადადებებში, რასაც ოპოზიცია მართველი გუნდის წინაშე აყენებს და არა 9 მილიონი ლარის გამოყოფაში. საარჩევნო საკითხებთან დაკავშირებით არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლები დღეს 12 საათზე იუსტიციის სახლში პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით უსუპაშვილს შეხვდებიან. ქართული მხარე ცენტრალურ აფრიკაში სამხედრო ოპერაციაში ქართველი სამხედროების ჩართვასთან დაკავშირებით ევროკავშირის შეთავაზებას განიხილავს. როგორც თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ გუშინ ჟურნალისტებს განუცხადა, ქართული მხარის გადაწყვეტილების შესახებ საზოგადოება ინფორმაციას მოგვიანებით მიიღებს. ასეთი თხოვნით ევროკავშირმა მიმართა საქართველოს, რომლის შეიარაღებულ ძალებს აქვს ძალიან მაღალი გამოცდილება, დიდი პროფესიონალიზმი და საბრძოლო გამოცდილება და ჩვენ ქართული მხარე ვართ ამ წინადადების განხილვის სტადიაში, განმარტა ირაკლი ალასანიამ. საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე დავით ზალკალიანი კი ამბობს, რომ ვილნიუსის სამიტის დროს ხელი მოეწერა ევროკავშირთან კრიზისების მართვის ოპერაციებში ჩართვის ხელშეკრულებას. საქართველო ევროპული უსაფრთხოების არა მხოლოდ მომხმარებელი, არამედ კონტრიბუტორიც უნდა იყოს, ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს საერთაშორისო უსაფრთხოებაში თავის წვლილს შეიტანს, აღნიშნა ზალკალიანმა. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი დავით ნარმარია რეგიონებში ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან შეხვედრებს განაგრძობს. გუშინ ნარმარია რაჭა ლეჩხუმ ქვემო სვანეთის რეგიონში იმყოფებოდა, სადაც გუბერნატორს და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებს შეხვდა. სამუშაო შეხვედრაზე მინისტრმა გუბერნატორს, გამგებლებსა და საკრებულოს თავმჯდომარეებს მიაწოდა ინფორმაცია იმ ინფრასტრუქტურული პროექტების შესახებ, რომლის განხორციელებაც 2014 წელს იგეგმება. ყველაზე მნიშვნელოვანი მიმართულება წელს რაჭა ლეჩხუმ ქვემო სვანეთში ავტომობილო გზების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ითქვა შეხვედრაზე. ამ ტიპის პროექტებისთვის რეგიონში 5,816,000 ლარი დაიხარჯება. წელს უმაღლეს სასწავლებლებს აბიტურიენტების მისაღებად კონკურსი 45,000-ზე მეტ ადგილზე აქვთ გამოცხადებული. როგორც შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელმა მაიამი მინაშულმა განაცხადა, ერთიან ეროვნულ გამოცდებში აბიტურიენტების რეგისტრაციის პროცესი 20 თებერვალს დაიწყება და 21 მარტს დასრულდება. ერთიანი ეროვნული გამოცდები სავარაუდოდ ივნისის ბოლო კვირაში დაიწყება. და ცნობები უცხოეთიდან. უკრაინის გენერალური პროკურორის ვებსაიტზე გამოქვეყნებული განცხადების თანახმად, ანტისამთავრობო აქციებზე დაკავებული დემონსტრანტების ამნისტია 17 თებერვალს დღეს განხორციელდება. განცხადების თანახმად, მიმდინარე აქციების მონაწილეებმა დააკმაყოფილეს მათი თანამებრძოლების გათავისუფლების პირობები და დაცალეს სამთავრობო შენობები, რომლებიც კვირების განმავლობაში ჰქონდათ დაკავებული. განცხადებაში დაკონკრეტებულია, რომ ამნისტია შეეხება მათ, ვინც მასობრივ აქციებზე 2013 წლის 27 დეკემბრიდან 2015 1914 წლის 2 თებერვლამდე დააკავეს. დააკავეს კანონის დარღვევის გამო. კიევის საქალაქო ადმინისტრაციის შენობიდან დემონსტრანტები კვირას დილით გავიდნენ, თუმცა ანტისამთავრობო აქციები ქალაქში გაგრძელდა. ევროსაბჭოს გენერალური მდივანი ტორბიონ იაგლანდი მიესალმა დემონსტრანტების ნაბიჯებს და გენერალური პროკურორის განცხადებას და თქვა, რომ ეს მოვლენები შესაძლოა უკრაინას კრიზისიდან გამოსვლას მოასწავლებდეს. Venezuela's president Nicolas Maduro კი აცხადებს, რომ ოპოზიციის მხარდაჭერის გამო ქვეყნიდან ამერიკის შეერთებული შტატების საკონსულო სამ თანამშრომელს ასახლებს. Maduro ამბობს, რომ დიპლომატები ადგილობრივ სტუდენტებს ხვდებოდნენ. BBC-ს თანახმად, ამერიკის შეერთებული შტატების რეაქცია ამ საკითხზე ჯერჯერობით უცნობია. თავის მხრივ, პრეზიდენტის გამოსვლა მოჰყვა ოპოზიციის ადგილობრივი ლიდერის ლეოპოლდ ლოპესის განცხადებას იმის შესახებ, რომ სამშაბათს იგი კარაკასის ქუჩებში მორიგი საპროტესტო აქციის გამართვას იმის მიუხედავად გეგმავს, რომ ხელისუფლება მის დაკავებას აპირებს. Maduro Lopez ხელისუფლების დამხობის გეგმის განხორციელების მცდელობაში ადანაშაულებს და ბოლოს გაერო ჩრდილოეთ კორეაში ადამიანის უფლებების მასობრივი დარღვევის ფაქტებზე ვრცელი ანგარიშის გამოქვეყნებას აპირებს. ანგარიში აღნიშნულია, რომ ჩრდილოეთ კორეის მოქალაქეებს სახელმწიფოს მხრიდან გაუგონარ წამებას განიცდიან. გაეროს ექსპერტები საუბრობენ სექსუალური ძალადობის, წამების, მონობის, პოლიტიკური რეპრესიებისა და სხვა დანაშაულებების შესახებ. გაერო გავრცელებული ცნობების თანახმად, დანაშაულებების საერთაშორისო გამოძიების მოთხოვნით გამოდის.
დიდი მადლობა ნონა, ეს ნონა მჭედლიშვილი გახდათ, რომელმაც ახალი ამბები გაგვაცნო. 9 საათი და 7 წუთი სრულდება. საქართველოში განვაგრძობთ გადაცემას ინფორმაციით ბათუმიდან. ბათუმში მუნიციპალური ტრანსპორტის თანამშრომელთა პროტესტი გრძელდება. რა მოთხოვნები აქვთ მძღოლებს გაფიცვიდან მეხუთე დღეს? აჭარის რადიოს კორესპონდენტი ბაჩო გურაბანიძე გვერთვება ახლა პირდაპირ ეთერში და ის გვეტყვის უფრო მეც იმის თაობაზე, თუ რატომ მიმართეს მძღოლებმა პროტესტის უკიდურეს ფორმას. უკვე მეორე დღეა ბათუმში მძღოლები შიმშილობენ. დილამშვიდობის ბაჩო.
დიამშვიდობის ნინა, მოთხოვნები არ შეცვლილა ხელფასების გაზრდა პროფესიებისათვის სამუშაო პარტიის გამოყოფა ბათუმის ავტოტრანსპორტის ხელმძღვანელის გია ლორიას თანამდებობიდან გადადგომა. ეს არის მთავარი მოთხოვნები მძღოლების შიმშილობის გადაწყვეტილება გაფიცულებამ საკრებულოს წევრებთან შეხვედრის შემდეგ მიიღეს. ამბობენ, რომ მოლაპარაკებას შედეგი არ მოყოლია და ფიქრობენ, რომ თუ მათი ნომერ პირველი მოთხოვნა შესრულდება და შეფესება ბათუმი ავტოტრანსპორტის ხელმძღვანელი თანამდებობიდან გადადგება, ყველა დანარჩენი საკითხის შემდეგ ეტაპობრივად გადადგება.
მოთხოვნა ძირითადი და უპირობო არის კი დირექტორის გადადგომა. მე ვთხოვ, ეს ვისაც ეხება, რომ ამ ერთი კაცს ნუ გადააყოლოს მთელ ქალაქს და გაითვალისწინებს მოსახლეობის მდგომარეობა. ჩვენ გვითხრეს მარშრუტის მდგომარეობასო და გვერდში დაგვიდგომენ და იქ მოსახლეობა მართლაც უკვე სულ დღეს ჩავარდებოდა და ხვალ გადაანაცვლებს საგრებულოში.
პირველი მოთხოვნა ჩვენი, რომ გადადგეს. ყველა მიზეზ გარეშე. მანამ არ დავაშლებს სამამეს, იგი არ წავაა წარმოვიდა ჩვენი ორი. მერე უკვე ჩვენში დაგვაგვარებ, ჩვენ ას პრობლემები გვაქვს, ასაც ვითხოვთ.
აჭარის გაერთიანებული პროფესიების ხელმძღვანელმა აჭარის თავობის თავმჯდომარესთან შეხვედრაც მოითხოვა. იგი ავერძაძე ამბობს, რომ ბათუმის საკრებულო პრობლემას სერიოზულად არ აღიქვამს და აჭარის თავობას საკითხით დაინტერესებისკენ მოუწოდებს.
ვინაიდან დეზინფორმაცია აქტიურად ვრცელდება ამათი აგრეთ წოდებული ფანტასტიკური ხელფასების შესახებ და ვინაიდან კომიტეტის გადაწყვეტილებით ამ ბრძოლაში ჩაბმას ეხლა რამდენად აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ იმდენად დიდი სიბინძურე დაიყვარა ამ პატიოსანი ადამიანების წინააღმდეგ, რომ მაგაზე დროის დახარჯვის აბსურდულობას ვითვალისწინებთ უკვე და კომიტეტის გადაწყვეტილებით დატოვეს ერთადერთი მოთხოვნა დირექტორის გადაყენება. გამოთქვამენ იმას, რომ ახალ დირექტორთან გააგრძელებენ ხელფასებზე, კოლექტიურ მონაპარაკებაზე საუბარს და ყველაფერი ნორმალურად წარიმართება.
ავტობუსების მძღოლების ხუთდღიანი გაფიცვა კი დავისხრი, რომ შესაბამისად დისკომფორტს უქმნის მსხავრებს, როგორც მუნიციპალური ტრანსპორტის მოსარგებლე მოქალაქეები ამბობენ. ავტობუსების უმძრაობის გამო მიკროავტობუსებში მგზავრები დასაშვებ ნორმაზე მეტია და მათთვის გადაადგილება დიდ პრობლემას ქმნის. განსაკუთრებით შეღავათიანი კარების მოსარგებლე მგზავრები არიან შეწუხებულები.
არგი იქნება თუ არადგენა მოძრაობა ისევე მეჟებში როგორც იყო. რენ დისკომფორტია, ფეხით გვიწოს გადაალებება სამეცო ტაქსები ძალიან გადაჭურთულია.
ძალიან შეწუხებული ვარ შვილო. ასასვლელად ასაკოვანი ხალხისთვის ნამდვილი კარგია. 20 კაბიკიანი ჩეხავათი გვაქვს პენსიონერებს და აგი ყველაფერი ახლა დავკარგეთ.
ბათუმის მერია პრობლემის გადასაჭირავად უკვე 5 დღეა საგანგებო მუშაობის რეჟიმზე გადავიდა და შეეცადა ქალაქის იმ ნაწილში, სადაც ნეგრე წოდებული ყვითელი ავტობუსები გადიოდნენ, კერძო მიკროავტობუსებით ჩაენაცვლებინათ. საკრებულოსა და ავტოტრანსპორტის ადმინისტრაციაში კომენტარები არ გაკეთებულა. ის არის ცნობილი, რომ დღეს უკვე ორშაბათს საკრებულოში სპეციალური კომისია შეიქმნება და საკითხზე იმშელით.
დიდი მადლობა ბაჩო ინფორმაციისთვის. მსმენელს შევახსენებ, აჭარიდან გვერთვებოდა აჭარის რადიოს კორესპონდენტი ბაჩო გურაბანიძე. 9:10 და 10 წუთი შესრულდა საქართველოსში. განვაგრძობთ გადაცემას და ახლა მოკლედ გაგაცნობთ ჩვენი პროგრამის ძირითად ჩინარს, რომელზეც შემდეგ უკვე უფრო რთულად ჩვენი კოლეგები ისაუბრებენ. დღევანდელ გადაცემაში კიდევ მოვისმენთ ინფორმაციას რეგიონებიდან. ქუთაისში კვლავ პრობლემად რჩება 24 საათიანი წყალმომარაგება. რაბედიელის ფოთის ცენტრში მდებარე კულტურული მემკვიდრეობის ნიშნის მატარებელ ძეგლს ამის შესახებაც ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურის კორესპონდენტი გვეტყვის. დღევანდელ გადაცემაში მოვისმენთ ყოველკვირეულ პროგრამას ჯარისკაცი და სახელმწიფო, რომლის თემაცაა ავღანეთის ომის ვეტერანები. გადაცემის მეორე ნაწილში კი სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ იმის შესახებ, თუ როგორია დღეს არსებული ნარკოსტრატეგია, ნარკოპოლიტიკა ქვეყანაში, არსებობს თუ არა სამოქმედო გეგმა და რა ადგილი უკავია ამ გეგმაში ზიანის შემცირებას, უნდა იყოს თუ არა კანონი ნარკოპოლიტიკის შესახებ, ლიბერალური რა მდგომარეობა დღეს ეგრეთ წოდებული სააფთიაქო ნარკომანიის თვალსაზრისით. ამ და სხვა მნიშვნელოვან საკითხებზე დღეს ჩვენს ეთერში ისაუბრებს ზურაბ სიხარულიძე, ნარკოლოგი, სამედიცინო ცენტრ ურანტის ხელმძღვანელი. მოვისმენთ ტრადიციულად ინტერნეტ სიახლეებს, რომელსაც ჩვენი თანაწამყვანი გაგვაცნობს და აქვე შეგახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც 2-988-327. გადაცემის მეორე ნაწილში შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ამ ნომერზე, როდესაც ჩვენთან სტუმარი იქნება, ფიქრობთ თემა საკმაოდ აქტუალურია და შეგიძლიათ დაუსვათ მას შეკითხვა ან გამოთქვათ საკუთარი მოსაზრება 2-988-327, ეს არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი, სწორედ ამ ნომერზე გელოდებით. და განვაგრძობთ გადაცემას კიდევ ერთი ინფორმაციით რეგიონიდან. 24 საათიანი წყალმომარაგების საკითხი ქუთაისში დღემდე დაუძლებელ პრობლემად რჩება. რა საპილოტე პროექტი განახორციელა თავის დროზე ადგილობრივმა ხელისუფლებამ და როგორ მიმდინარეობს საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გაერთიანებული წყალმომარაგების კონტრაქტორ კომპანიასთან გაფორმებული ხელშეკრულების განხორციელება? ამის შესახებ ახლა რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტის ქეთევან ბერძენიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შევიდგოთ.
მიუხედავად იმისა, რომ წყალმომარაგების გაუმჯობესებისთვის ქუთაისში სხვადასხვა პროექტების განხორციელება 2005 წლიდან დაიწყო, დღემდე აქილევსის ქუსლად რჩება 12-დან 24 საათამდე წყლის მიწოდების გრაფიკი და მასთან დაკავშირებული კომუნალური მეურნეობის მოწესრიგება. ქუთაისში ამ ეტაპზე წყლის მიწოდებას გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია ახორციელებს და როგორც ვიცე-მერი ნოდარ მიქიაშვილი ამბობს, ქალაქის ადგილობრივ ხელისუფლებას რესურსის სახით კომპანიასთან მხოლოდ დოკუმენტალური ურთიერთობა შეუძლია. მისი თქმით, მერის კომუნალურ სამსახურს არ შეუძლია რომელიმე უბანში ან ქუჩაზე განახორციელოს თვითნებური სამუშაოები წყლის მიწოდების გაუმჯობესების კუთხით.
ეს არის ერთადერთი რაშიც ქალაქის მერია ერევა. არის მხოლოდ თხოვნები, რომ რაღაცა სწრაფად გაკეთდეს, რაღაცა უფრო ადრე გაკეთდეს, სადაც ჩვენ გზის დაგება ან სხვა ინფრასტრუქტურის მოწყობა გვჭირდება, სხვა მხრივ წყლის სისტემის მოწესრიგებაში ქალაქის მერია დღეს არ ერევა. ეს არის პრობლემა, რაც არის.
წინა ხელისუფლების პირობებში წყლის კომპანია აქტიურად თანამშრომლობდა კომუნალური მეურნეობისა და წყლის მიწოდების გაუმჯობესების კუთხით თვითმმართველობასთან და ერთობლივად განახორციელეს პროექტი, რომლის ფარგლებშიც ქალაქის 25%-ში გაუმჯობესდა წყალმომარაგება, ხოლო ყველაზე დიდ უბანში, ავტოკარხნის დასახლებაში 24 საათიანი წყალმომარაგება. ამბობს წინა ხელისუფლების კომუნალური მეურნეობის ხელმძღვანელი ლევან ჭანჭალეიშვილი.
ავტოკარხანაში 24 საათიანი წყალი შეუფერხებლად მიდის, თან გარდა იმისა, რომ 24 საათიანი არის წყალი, ყოველთვიურად 70,000 ლარის დენის ეკონომია გააკეთა, პლუს ამისა კიდე მეორე ჩაუმტანი ამუშავდა ქალაქის ცენტრზე და ისეთ უბნებში, როგორიც აღმაშენებლის გამზირის მიმდებარე ტერიტორია, ნუ ახლა აღმაშენებლის პაციენტის რეაბილიტაცია მიდის და ამის გავა არის ყოველ ორჯერ დღეს წყალი თუ ერთგვარობაში ორჯერ ქონდა დღეს წყალი, როგორც თანამედროვე აღმოსავლეთის პაციენტის რეაბილიტაცია უკვე დღეს ორჯერ ექნება წყალი.
2013 წლის 4 ივლისს საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გაერთიანებული წყალმარაგების კომპანიამ კონტრაქტორ კომპანიასთან გააფორმა ხელშეკრულება, რომელიც ქუთაისში, ფოცსა და ანაკლიაში სასმელი წყლის სისტემის გაუმჯობესებას ისახავს მისნად. პროექტის მიხედვით ქუთაისში განხორციელდება 29 მილიონი ლარის ღირებულების სამუშაოები, რის შედეგადაც 14,000 ოჯახს 24 საათიანი წყალმომარაგება ექნება, ხოლო 26 16000 ოჯახს გაუმჯობესებული წყალმომარაგება. პროექტის უშუალო განმახორციელებელი ტენდერში გამარჯვებული ესპანური კომპანია კობრა. მიქიაშვილის თქმით, პროექტი დაიწყო მძიმედ და ხარვეზებით, რადგან გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიამ ესპანური კომპანიის მიერ ჩამოტანილი ტექნიკური საშუალებები დაიწუნა.
ყველა ჩამოტანილი მილი, რომელიც კომპანია კობრამ ჩამოიტანა ქუთაისში, დაწუნებული იქნა წყალმომარაგების კომპანიის სასაზედამხედველოს მიერ, გააბრუნებინეს უკან და ახლა ახალი აქვთ ჩამოსატანი, იმიტომ რომ იქ რაღაცა შეიძლება ხარისხში ისეთი არ ყოფილიყო, როგორც პროექტით არის მოთხოვნილი. და ნებისმიერი გრაფიკიდან ჩამორჩენა უარყოფითად და ესახება ესპანელების საქმიანობაზე, რა თქმა უნდა. ერთი უნდა ვთქვათ, რომ საქართველოს მხრიდან ყველა ვალდებულება შესრულებულია სახელმწიფოს მხრიდან.
პროექტის ფარგლებში მოხდება ორი ტუმბური სადგურის რეაბილიტაცია, ოთხი ახალი რეზერვუარის მშენებლობა, გადამცემი მაგისტრალური მილსადენისა და სადისტრიბუციო ქსელის მშენებლობა, დაახლოებით 40,000 ცალი მრიცხველის მილისა და ფიტინგის მონტაჟი საცხოვრებელ კორპუსებში წყლის მომარაგების აღრიცხვის მიზნით. არასამთავრობო ორგანიზაცია ასას ხელმძღვანელი ზაზა ხელაძე, რომელიც წლების განმავლობაში ახორციელებს წყლის მონიტორინგს, ამბობს, რომ პროექტის განხორციელებისას არის სხვადასხვა საინჟინრო და ტექნიკური კითხების პრობლემა. წინასწარ არ არის შესწავლილი ის საფრთხეები, რაც უშუალოდ საქმის წარმოების პროცესში იკვეთება.
სატუმბო დანადგარი, რომელიც ვაჟა-ფშაველაზე არის, ერთი ტუმბოთი და მაღალი ძაბის ერთი გამშვებით, ეს შეიძლება და ქუთაისში მონახულიყო ესეთი ორგანიზაცია, რომელიც ამას გადაიტანდა. ეხლა მეორე საკითხი. ანძასთა არის გათვალისწინებული ორი ავზი. დაიწყენ იქ მუშაობა, სადაც თურმე არ ყოფილა დაგეგმილი. ეს ელემენტარული ინჟინრული სიბეცია.
ზაზა ხელაძის თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ პროექტი მთელი ქალაქის სასმერწყლით გაუმჯობესებას ითვალისწინებს, მაინც ვერ მოხერხდება 24-საათიანი წყალმომარაგება. ამისთვის კიდევ ახალი რეზერვუარებისა და ავზების მშენებლობაა საჭირო. რეგიონული განვითარების სამინისტროს პროექტი კი 2016 წელს უნდა დასრულდეს. თეთემან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
9:17 წუთის შესრულდა საქართველოსში განვაგრძობთ გადაცემას ნონა მჭედლიშვილის გადავცემ. კვლავ მიკროფონს დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებს გადახედავს ის.
დღეს 10 საათზე უკვე რამდენიმე წუთში სასტუმრო თბილისი მარიოთში გაეროს მოსახლეობის ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი და გაეროს გენერალური მდივნის მოადგილე ბაბატუნდე ოსოტიპმენტნი საქართველოში სპეციალურ განცხადებას გააკეთებს ერისთავის 9 ნომერში გაეროს სახლში საკონტაქტო პირი მათ იქ შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ. რაც შეეხება სხვა ღონისძიებებს, 1000 წლების გამოწვევის ფონდი საქართველოს პროექტის მასწავლებელთა და სკოლის დირექტორთა პროფესიული განვითარებისა და საკლასო შეფასების სისტემების შემუშავების პრეზენტაცია გამართება. ამ პრეზენტაციას დაესწრებიან მინისტრი თამარ სანიკიძე და შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში რიჩარდ ნორლანდი. დღესვე 11 საათზე სასტუმრო ქორთიარ მარიოთში ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტთან შექმნილი სამეცნიერო საკონსულტაციო საბჭოს პრეზენტაცია გამართება. ფინანსთა სამინისტროში მინისტრი ნოდარ ხადური, მსოფლიო ბანკის მთავარი ეკონომისტი, ევროპისა და ცენტრალური აზიის რეგიონში ჰანს თიმერს შეხვდება. 12 საათზე პრაიმტაიმის პრესკლუბში მერის საგანგებო სიტუაციების მართვის დეპარტამენტის თანამშრომლები მოშიმშილე მეხანძრე მასშტაბებთან დაკავშირებით სპეციალურ განცხადებას გააკეთებენ. 12 საათზე იუსტიციის სახლში საარჩევნო საკითხებთან დაკავშირებით არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი შეხვდება.
დიდი მადლობა ნონა მჭედლიშვილმა გაგვაცნო დღეს დაგეგმილი ღონისძიებები. 9:19 წუთი შესრულდება სულ რამდენიმე წამში საქართველოში და ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას ყოველკვირეული პროგრამით ჯარისკაცი და სახელმწიფო. 25 წლის წინ 1999 წლის 15 თებერვალს საბჭოთა არმიის უკანასკნელმა ნაწილებმა დატოვეს ავღანეთის ტერიტორია, სადაც 10 წლის განმავლობაში ასრულებდნენ ეგრეთ წოდებულ ინტერნაციონალურ მისიას, თუმცა ეს იყო ომი და ნამდვილი სისხლის მღვრელი ბრძოლა, ასე იხსენებენ იმ წლებს ავღანეთის ომის ვეტერანები, რომელთა რიგები 25 წლის შემდეგ ახალი წევრებით ივსება იმ ქართული კონტინგენტიდან, რომელიც უკვე მეხუთე წელია მონაწილეობს ნატოს სარდლობით მოქმედ საერთაშორისო უსაფრთხოების მხარდამჭერ ოპერაციაში. კობა ლიკრიკაძე პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო ისაუბრებს ორი განსხვავებული ეპოქისა და მისიის ჯარისკაცებზე.
1999 წლის 12 თებერვალს, როდესაც საბჭოთა არმიის 101 მოტომსწორელ პოლკთან ერთად ავღანეთის მიწას ტოვებდა, რიგით მაკობა ჩოხელმა ერთფაშად გააცნობია, რა თუ რამდენად ეზიზღებოდა ავღანელ ხალხს კრემლის მიერ ნაკები ინტერნაციონალური სამხედრო მისია. როგორც ყუებდა საბჭოთა პროპაგანდა იმ ათასობით ახალგაზრდას, რომლებიც ავღანეთის ხალხის ნათელი მომავლის მშენებლობას ეწირებოდნენ.
ავღანეთები გვაცილებდნენ აი სრული სიძულვილით, ასე რომ იქ რა ვიცი, კარტოფილებსაც კი გესროდნენ, დამპალ კარტოფილებს. Ну, არ უყარდით, მოკლედ ვთქვი. ძალიან ესეთი დაცილება მოგვიწყეს უკვე მანქანელზე, რომ დავსხედით და რომ გამოვდივდით მთელი ამ ტრასის გასწრივ, ბავშვები, ქალები, ნუ რა ვიცი, შეძახილებით ყოველგვარი. მოკლედ ერთი სული კონტ როდის გამოვიდოდით.
აცლიანი ინტერვენციის შემდეგ საბჭოთა ჯარის ნაწილებმა ავღანეთი 1999 წლის 15 თებერვალს მთლიანად დატოვეს. ეგრეთ წოდებული ინტერნაციონალური მისიის შესრულების დროს ავღანელ მოჯაჰედებთან ბრძოლაში 14,000-მდე საბჭოთა ჯარისკაცი დაიღუპა. ავღანეთის პრომოსკოვური ხელისუფლების დასახმარებლად დიდი მსხვერპლი გაიღო იმ დროს საბჭოთა შემადგენლობაში მყოფმა საქართველომ, რომლის პოლიტიკური ხელმძღვანელობა ამ მხრივაც ცდილობდა დაემტკიცებინა საბჭოთა ლიდერებისათვის საკუთარი ერთგულება.
როგორც მოგესალმებით, ავღანეთში 9 წელი და 1 თვე და რამოდენიმე დღე მიდიოდა ეს ბრძოლები. მთელი ამ ხნის განმავლობაში საქართველოდან მონაწილეობა მიიღო 5000-ზე მეტმა ჯარისკაცმა და ოფიცერმა. სამწუხაროდ 128 ოფიცერულად მათ აქედან დაღუპული ითვლება, 7 გვეთვლებოდა უგზო-უკვლოდ დაკარგულად. 90 წელში თუ 91 წელში არჩილ კოპაძე გათავისუფლდა და ჩამოვიდა საქართველოში, ახლა ამჟამად საქართველოში ცხოვრობს. და დაახლოებით 500-600 კაცამდე იყო მათ შორის დაჭრილი.
ამბობს ნუგზარ კახნიაური, ავღანეთის ომის მონაწილე და ავღანეთის ვეტერანთა საქართველოს კავშირის თავმჯდომარე. ასეთი კავშირები საბჭოთა პერიოდში ყველა მოკავშირე რესპუბლიკაში შეიქმნა და მაშინ ხელისუფლების საყრდენად ითვლებოდა. მაგრამ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ავღანეთის ვეტერანთა საქართველოს კავშირს არ გასჭირვებია ეროვნულ ხელისუფლებასთან თანამშრომლობა. როდესაც სამხრეთ ოსეთის ავტონომიურ რესპუბლიკაში ვითარება დაიძაბა, ავღანელი გამოვლილი ვეტერანების საქართველოს ხელისუფლებამ ქართული მილიციის დასახმარებლად გაგზავნა კონფლიქტის ზონაში. 1992-93 წლებში კი ავღანეთის ვეტერანთა საქართველოს კავშირის მებრძოლები ბოლო წუთებამდე იცავდნენ სოხუმის ალყაშემორტყმულ მინისტრთა საბჭოს და მის თავმჯდომარეს ჟიული შარტავას.
აფხაზეთის ომში სამწუხაროდ ჰქონდა დანაკლისი სოფლის რომასთან, ჰქონდა დანაკლისი თვითონ სოხუმში ანძასთან. ძალიან დიდი დანაკლისი განვიცადეთ, როცა ჟიული შარტავას ანეთად ავღანეთ ბატალიონის 28 კაცი დახვრიტეს. მოგახსენებათ, ჟიული შარტავა მაშინ ცოცხლად ჩაბარდა და ამ შემთხვევაში ჟიული ბატონ ჟიულის ჩვენი ბატალიონის ერთ-ერთი ნაწილი 30 კაცი იცავდა და მისი ბრძანებით მოხდა იარაღის ჩაბარება. იყო იქ მოლაპარაკება, რომ მოლაპარაკების შედეგად გაუშვებდნენ, მაგრამ სამწუხაროდ მოხდა ბატონი ჟიულის დახვრეტა, როგორც იცით, და მათთან ერთად ჩვენი 28 მებრძოლის დახვრეტაც.
ქართველი ავღანელები მხოლოდ იარაღით როდი იცავდნენ საქართველოს ინტერესებს. 2001 წლის დეკემბრის ბოლოს საქართველოს კონტროლიდან გასულ და კრიმინალურ ანკლავად გადაქცეულ პანკისის ხეობაში ოპერატიულ სამძებრო ოპერაციების ჩატარება ედუარდ შევარდნაძის მთავრობა სწორედ ავღანეთის ვეტერანთა უადო საპროტესტო აქციამ გადააწყვეტინა. თუმცა საქართველოს პოლიტიკურ ხელისუფლებას, რომელსაც მოსავლად ბევრი ვეტერანი დაუგროვდა ცხინვალის აფხაზეთისა თუ ქართულ-ოსური ომების გამო, ნაკლებად აღევლებდა საბჭოთა ხელისუფლებისაგან მემკვიდრეობით მიღებული სხვა ომების ვეტერანთა ბედი. მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ მხოლოდ 53 წლისა, დღემდე უმუშევარია რუსთაველი კობაჩოხელი, რომელიც სამხედრო ვეტერანის წირი დახმარების იმედადაა დარჩენილი.
Ну, ახლა დროებით უმუშევარია, რაღაცა რო გიქცეთ. ძალიან მინდა რომ რამე გავაკეთო, მაგრამ არ არის იმის. არც მოთხოვნილება ჩემზე, არც საშუალება რომ მე თვითონ რამე გავაკეთო. რა ვიცი.
ერთადერთი ადგილი, სადაც კობაჩოხელი და ავღანეთ გამოვლილი სხვა ვეტერანები ხშირად იკრიბებიან, მათ მიერვე დაარსებული არასამთავრობო ორგანიზაცია, სადაც ცდილობენ დაეხმარონ ერთმანეთს, შეიმუშაონ დასაქმებისა თუ საქველმოქმედო პროექტები, მოიზიდონ გრანტები ხელისუფლებისა თუ კერძო პირებისაგან. როგორც ნუგზარ კახნიაური ამბობს, ავღანეთის ვეტერანთა საქართველოს კავშირი მუშაობს იმაზეც, რათა ავღანეთის უსაფრთხოების მხარდამჭერ საერთაშორისო ოპერაციასა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლებში დაღუპულთა ოჯახებისათვის დაწესებული ერთჯერადი კომპენსაცია 25 წლის წინ ავღანეთში დაღუპულთა ოჯახებსაც გავრცელდეს.
ძალიან დიდი მადლობელები ვართ ახალი ხელისუფლების, რომ დაღუპულთა ოჯახებს დაუნიშნეს მაღალი პენსიები. ყველა დაღუპულის ოჯახს ეძლევა ეხლა პენსია და რა თქმა უნდა ჩვენთვის დღის წესრიგში დგა და უმუშაობთ ეხლა ამ საკითხზე პრემიერ-მინისტრთან. იქნება ავღანეთში დაღუპული 128 ოჯახსაც დაენიშნოს იგივე ის პენსია, რაც ეძლევა ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულებს. მე კიდე თლიმინდა გავუსახაზე, არა აღნიშნულობა ჯარისკაცმა და დიბიცოლა. ჯარისკაცი ყოველგან ივდის სამშობლოს გულისთვის. როცა ის არ არის დაქირავებული, როცა ის არის სამშობლოდან გაგზავნილი სამხედრო სავალდებულო სამსახურში.
ორი განსხვავებული ეპოქისა და მისიის ქართველ ჯარისკაცებს შორის პოლიტიკური კატაკლიზმებით გაჩენილ ნაპრალებს კი დრო ნელ-ნელა ავსებს. როგორი განსხვავებულიც არ უნდა იყოს მათი საპენსიო თუ ჯანდაცვის პაკეტი, როგორი არაერთგვაროვანიც არ უნდა იყოს მათი მთავრობისა და საზოგადოების დამოკიდებულება, არის ერთი რამ, რაც ორი თაობის ავღანეთის ომის მონაწილეებს აერთიანებთ. ეს არის საქართველო, მათი სამშობლო. და ყოველ 15 თებერვალსაც საქართველოს ერთიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულ გმირთა მემორიალთან სწორედ იმის ხაზგასასმელად იკრიბებიან ავღანეთის ომის ვეტერანები, რომ გასული საუკუნის 80-იან წლებში ავღანეთში ისინიც საქართველოსათვის იბრძოდნენ.
თქვენ უსმენთ ყოველკვირეულ პროგრამას ჯარისკაცი და სახელმწიფო, რომლის ავტორიცაა კობალი კრიკაძე. 9 საათი და 26 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში საქართველოში და დავით გონზოჩიხლაძე შემოგვიერთდა ახლა სტუდიაში ინტერნეტ სიახლებით. დილამ შვიდობის გონზო.
დილამ შვიდობის. შაბათკვირის განმავლობაში აქტუალური იყო რამდენიმე თემა ქართულ ნეტში, რა თქმა უნდა. პირველ რიგში ეს იყო შაბათს კაფე კალერში მომხდარი ტრაგიკული ამბავი, ან ტრაგიკული შემთხვევა, იქ გარდაიცვალა ახალგაზრდა კაცი, რომლის გარდაცვალებაში ნუ როგორც შემკუშენყოთ Facebook-ზე გადაწყვეტეს, როგორც გავრცელდა ინფორმაცია, მოკლედ ნუ ერთ-ერთი ვერსია იყო ის, რომ ის გარდაიცვალა ნარკოტიკების მოხმარების გამო, ეს წოდებული ბიოს მოხმარების გამო. და ამ თემაზე დისკუსიას მიქონდათ ძირითადად ქართული ინტერნეტი მთელი შაბათკვირის განმავლობაში. ქონდა ძალიან ბევრი გამოხმაურება, ნუ ქონდა გამოხმაურება ასევე იმასაც, რომ რაღაც პერიოდი იყო კაფე გალერი დაღუპული თუ დაკეტილი და რა ვიცი, ამ შესახებაც იწერებოდა, იყო ეს თوار საბოლოოდ დახურული თوار, ანუ
რაღაც საზოგადოების ნაწილი მოითხოვდა დახურვას საერთოდ, ხო?
რამდენიმე მედია საშუალება არსებობდა, სხვადასხვა ინფორმაციას უბრალოდ ინტერნეტ მედია საშუალება, რომელსაც დააბნია კიდეც ალბათ მოხმარებელი. საინტერესოა ისიც, რომ ანუ ეხმარებოდა ძალიან ბევრი ისეთი ადამიანები, რომლისგანაც ცოტა უკვირდათ ხოლმე გამოხმარება კიდეც ადამიანებს, ანუ ინტერნეტის მოხმარებლებს. ანუ თითქმის ყველამ დაწერა ამ შესახებ საკუთარი პოზიცია, ყველანაირი პოზიცია მოგვიშმინა, დაწყებული ქართველი დედების თხოვნებით, დასრულებული რაღაც ერთი ქართველის მოყვარული ახალგაზრდების პოზიციით. Ну, საბოლოო ჯამში რთული იყო ის, რომ ერთმანეთს ხშირად ეჯახებოდნენ ხოლმე სხვადასხვა timeline-ზე, არა მარტო ამ timeline-ებზე ალბათ, და იმართებოდა ხოლმე ძალიან ისეთ სერიოზული ხუბები, რაც მე პირადად ცოტათ მომბეზდა კიდეც ამ ყველაფრის კითხვას, მონაწილეობაც შეიძლება და ასე შემდეგ. მოკლედ ეს იყო ერთ-ერთი ესეთი თემა ქართული ნეტისთვის, რომელსაც ალბათ არ დასრულდება ეს ყოფილი ესე მარტივად, იმიტომ რომ ბევრი ადამიანი მოითხოვდა უფრო მეტ კონტროლს, მაგათაც ასე ვთქვათ, ცნობილი ჟურნალისტები, ისეთები როგორც ანუკა შორშოლიანი და შემდეგ შინაგან საქმეთა მინისტრის მიმართავდნენ, აგავდნენ Facebook-ზე და ამბობდნენ, რომ უნდა გააკონტროლოთ პრობლემის შესახებაც, მიმოთითებდნენ და ასე შემდეგ. თუ საყვარელი ადამიანები, რომლებიც საერთოდ არ ხედავდნენ ამ კონტროლში, ასე ვთქვათ, პრობლემის გადაწყვეტას, მათ ქონდა თავიანთი პოზიცია, და ხოთ ალბათ კარგი თემა დისკუსია მიიღებს ეს სახეს, რომ
კონსტრუქციულ სახეს.
კი, კონსტრუქციულ და ნუ ორივე ეკნება საკუთარი აზრის გამოთქმის საშუალება, მოკლედ მე ამის შესახებ უფრო ვიმეტონებ, ვიდრე რაღაც ერთმნიშვნელოვანი რაღაც გადაწყვეტილების შესახებ. ერთიანად თქვა ქართული ინტერნეტის შესახებ, ამ შემთხვევაში უკვე კარგი ნათელი ხარ დავინახოთ.
ქართული
დეველოპერების შექმნელი უფროსად ეს არის უსასრულო ჯი საერთოდ ამ სარეკლამო ნიუსებს რაღაცა არ ვამბობ ხოლმე ჩემს მიმოხილვაში, იმიტომ რომ რაღაც ეს არის რაღაც კორპორატიული შეკვეთა, ასე ვთქვათ, შემდეგაც შეიქმნა რაღაც ინტერნეტ პროდუქტი. საქმე მაშინ ჯოსელს, მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს უნდა ვთქვათ, იმიტომ რომ ჯოსელს აქვს ერთი ტარიფი უსასრულო, ნუ ამ ტარიფის შესახებ თვითონაც მოიცებთ სადმე ინფორმაციას. საქმე მაშია, რომ ტარიფის სარეკლამოდ შექმნა საიტი უსასრულო ჯი, ლივინგსტონმა შექმნა კომპანია, რომელსაც რამდენიმე ძალიან კარგი პროექტი აქვს გაკეთებული. გამოყენებული და პროექტის ვთქვათ მთელი არსი არის იმაში რომ აქ არის ადამიანი ინტერნეტში ხდება ადამიანი რომელიც ლაპარაკობს სულ მოკლედ შეუძლია ძალიან ბევრ თემაში ილაპარაკოს გაუჩერება და თავის სერჩით შეგიძლიათ
ამ რანდომის
ანუ ხო ფოტოს შემთხვევითი სიტყვა ჩაწეროთ რაღაცა დილის ეთერი Facebook-ი თუნდაც
რადიო თავისუფლება
თავისუფლება ყველაფერს შეგიძლია ჩაწეროთ მოკლედ და ეს კაცი ამ ყველაფერზე დაიწყებს ლაპარაკს ყველა რაღაც არანორმალურ ისტორიებს შეუჩერება
გუშინ ცადე სხვათა შორის და რაღაცნაირად როგორც ჩვენ შეიძლება კომპიუტერმა გამიჭედა არ ვიცი
რაღაცნაირად როგორც ჩაწერება შეგვიძლიათ ორი წამით მარტივია ესე ჩავართავთ მოკლედ ეს ადამიანი ლაპარაკობს გაუჩერება რომ შეიყვანთ ესე და მოკლედ უსასრულოდ ჩიზე შედით და შეგიძლიათ გაერთოთ ხოლმე აქ მაშინ რაცა მოგბეზდება ყველაფერს კეთება ინტერნეტში
დიდი მადლობა ეს გახდათ დავით გონზოჩიხლაძე რომელმაც ინტერნეტ სიახლეები წარმოგვიდგინა 10-ის ნახევარი შესრულდა ამასობაში საქართველოში ეს იმის დრო არის რომ ნონა ჭედლიშვილმა ახლა კიდევ ერთხელ უნდა გაგვაცნოს ახალი ამბები დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ დღეს ვანო მერაბიშვილისა და ზურაბ ჭიაბერაშვილის საქმეზე განაჩენი გამოცხადდება სასამართლო პროცესი ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში 12 საათზეა დანიშნული. დასავლეთ საქართველოს საოლქო პროკურატურამ ყოფილ პრემიერ-მინისტრ ვანო მერაბიშვილის და ჯანდაცვის ექს-მინისტრ ზურაბ ჭიაბერაშვილის დასაქმების პროგრამასთან დაკავშირებით წაუყენა ბრალი. ეგრეთ წოდებული დასაქმების პროგრამის ეპიზოდზე ვანო მერაბიშვილთან ერთად ბრალდებული ჯანდაცვის ყოფილი მინისტრის განცხადებით პროკურატურის არგუმენტები სუსტია და სასამართლომ ობიექტური გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს. ზურაბ ჭიაბერაშვილს გამამართლებელი განაჩენის იმედი აქვს. არასაპარლამენტო ოპოზიცია საარჩევნო საკითხებთან დაკავშირებით დღეს პარლამენტის თავმჯდომარისგან პასუხებს ელის. შეხვედრა იუსტიციის სახლში 12 საათზე დაიწყება. დავით უსუფაშვილთან შეხვედრამდე და ოპოზიციის შეთავაზებებზე მართველ კოალიციაში მიღებული გადაწყვეტილებების გაცნობამდე პოლიტიკური გაერთიანება ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთი ლიდერი მამუკა კაციტაძე თავს იკავებს იმ ინიციატივის შეფასებისგან, რომლის მიხედვით 9,000,000 კომპენსაციას ყველა ის პარტია მიიღებს, ვინც ადგილობრივ არჩევნებში ხმების 3% დააგროვებს. როგორც ინტერპრეს ნიუს კაციტაძემ განუცხადა, საბოლოო პასუხების მიღებამდე ცალკეულ საკენკებზე ლაპარაკი მიზანშეწონილად არ მიაჩნია. ის რაზეც ოპოზიცია კოალიციისგან პასუხებს ელის არის საარჩევნო სისტემა მამუკა კაციტაძის თანახმად. კერძოდ, არასაპარლამენტო პარტიების ერთ-ერთი კომპრომისული ვარიანტია ის, რომ მრავალმანდატიანი მაჟორიტარული ოლქები თუ მთელი ქვეყნის მასშტაბით არა თვითმართველ ქალაქებში იყოს შემოღებული. გარდა ამისა, კაციტაძის ცნობით დღეს პასუხებს ელოდებიან ისეთ საკითხებზე, როგორებიცა საარჩევნო ბარიერი, საარჩევნო კამპანიის პროცესში უფასო საეთერო დროსთან წვდომა და ასე შემდეგ. ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებისთვის კოალიცია ქართული ოცნების საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელობა შესაძლოა ენერგეტიკის მინისტრმა კახი კალაძემ ჩაიბაროს. ინტერპრეს ნიუს ინფორმაციით, კოალიციის ლიდერებს სურთ საარჩევნო პროცესის ხელმძღვანელობა სწორედ მას ანდონ, თუმცა ჯერჯერობით უცნობია რა გადაწყვეტილებას მიიღებს თავად ენერგეტიკის მინისტრი. ევროკავშირის შეთავაზებას კი ცენტრალურ აფრიკაში სამხედრო ოპერაციაში ქართველი სამხედროების ჩართვასთან დაკავშირებით ქართული მხარე განიხილავს, როგორც თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ განაცხადა, ქართული მხარის გადაწყვეტილების შესახებ საზოგადოება ინფორმაციას მოგვიანებით მიიღებს. ასეთი თხოვნით ევროკავშირმა მიმართა საქართველოს, რომლის შეარაღებულ ძალებს აქვს ძალიან მაღალი გამოცდილება, დიდი პროფესიონალიზმი და საბრძოლო გამოცდილება და ჩვენ ქართული მხარე ამ წინადადების განხილვის სტადიაში ვართო, განმარტა ირაკლი ალასანიამ. და ბოლოს უკრაინის გენერალური პროკურორის ვებსაიტზე გამოქვეყნებული განცხადების თანახმად, ანტისამთავრობო აქციებზე დაკავებული დემონსტრანტების ამნისტია დღეს 17 თებერვალს განხორციელდება. დიდი მადლობა ნონა, ეს გახდათ ნონა ჭედლიშვილი, რომელმაც ახალი ამბები გაგვაცნო 9 საათი და 33 წუთი შესრულდა ამასობაში საქართველოში. ნონა ჭედლიშვილს უნდა ვთხოვო კიდევ ერთხელ მიკროფონთან ის ამინდის პროგნოზს გვეტყვის.
ეს საქართველოსში მზიანი ნაწილობრივ მოღრუბლული ამინდია, წვიმს კიდეც კერძოდ ქუთაისში მაგალითად სინოპტიკოსები ვარაუდობენ რომ წვიმიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 13 გრადუს მიაღწევს, ბათუმში დღეს მზიანი მაგრამ მოღრუბლული ამინდია მოსალოდნელი 14 გრადუსი სითბოთი, სოხუმში დღეს სინოპტიკოსების გათვლით ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 12 გრადუს მიაღწევს, 11 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი ზუგდიდში, ახალციხეში უკაცრავად ჰაერი 9 გრადუსამდე გათბება. დღეს გორში ჰაერის ტემპერატურა 12 გრადუს მიაღწევს, ისევე როგორც ცხინვალში. თელავში უფრო მეტი 14 გრადუსია მოსალოდნელი. თბილა გუდაურშიც კერძოდ 5 გრადუსია მოსალოდნელი გუდაურში, ხოლო ბაკურიანში 6 გრადუსი სითბო და ბოლოს დედაქალაქი. დღეს თბილისში ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 14 გრადუს სითბოს მიაღწევს.
მადლობთ ნონა, ნონა მჭედლიშვილი გახდათ ეს ამინდის პროგნოზი გაგვაცნობა და განვაგრძობთ გადაცემას კიდევ ერთი ინფორმაციით რეგიონიდან. ამჯერად ფოცმი ვაშურებთ იქ ქალაქის ცენტრში მდებარე ერთ-ერთ ყველაზე დიდ შენობაში მრავალი ათეული წლის განმავლობაში ჰიდრომელიორაციული ტექნიკუმი, მოგვიანებით მრავალპროფილიანი კოლეჯი და უნივერსიტეტი ფუნქციონირებდა, რომელიც დღეს ნანგრევებად არის ქცეულიო. შენობა კულტურული მემკვიდრეობის ღირებულ ნაგებობათა ნიშნის მატარებელია. რაბედიელის შენობას ამის შესახებ ახლა პირდაპირ ეთერში რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი თეა აფსარიძე ისაუბრებს. დილამშვიდობის თეა.
მოგესალმებით. მედია ხა აღნიშნული შენობა კულტურული მემკვიდრეობის ღირებულ ნაგებობათა ნიშნის მატარებელია. ერთხელ ამიერკავკასიაში ცნობილი სასწავლო ცენტრი დღეს ნანგრევებად ქცეული ობიექტია, რომელიც დისკომფორტს უქმნის მოსახლეობას. მრავალდარგოვანი კოლეგის დირექტორს თავფათულიას მოუსმინოთ.
ჩემი სურვილი და ასევე ამ ქალაქის მაცხოვრებლების, ამ ქალაქის მკვიდრი ადამიანების ძალიან დიდი სურვილია, რომ ყურადღება მიექცეს ამ შენობის რესტავრაციას, იმიტომ რომ აქ როდესაც იყვნენ ჩამოსულები არქიტექტურის სამსახურიდან, ერთი ბზარი ვერ უპოვეს შენობა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ეს არის ძალიან მყარი ნაგებობა და შეიძლება ამ შენობის რესტავრაცია და არა ბოლომდე იავარქნო და განადგურება.
გოდი საკრებულოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილე მაგდამენ აბდე, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის წევრია, წინა ხელისუფლების გეგმებზე საუბრობს. ამბობს, რომ მათი პროექტის თანახმად ამ შენობაში თვითმართველობის ორგანოები უნდა განთავსებულიყო, თუმცა ამჟამინდელმა ხელისუფლებამ მის განხორციელებას ხელი არ შეუწყო.
ერთი ადმინისტრაციული შენობა არ აქვს თვითმმართველობა, შესაბამისად ჩვენ დაუკავშირდით ესეთი ესპანური ჯგუფი არის, CMD ჯგუფის ინჟინერებს, რომლებმაც გაგვიკეთეს წინა საპროექტო მონახაზი ვიზუალურად, თუ როგორ შეიძლებოდა მისი რეკონსტრუქცია და ეს დაახლოებით 3 წლის წინ ჯდებოდა 5 მილიონი ლარი. ჩვენ შემდგომ შარშან 2013 წელს საპრივატიზაციო პროექტების ნუსხით გავაგზავნეთ მოთხოვნა მთავრობაში, რომ იქნებ რაღაც თანხა მაინც დაწყებული, თქვა პირველად ისამუშავე მაინც დაწყებულიყო ამასთან დაკავშირებით, თუმცა ჯერჯერობით არანაირი რეაგირება ამაზე არ არის.
ქოთის ხელისუფლებაში გადაწყვეტენ, რომ ყოფილი ჰიდრომელიორაციული ტექნიკუმის შენობის რეაბილიტაცია არც წელს იგეგმება. ინვესტორთან მოლაპარაკებები მიმდინარეობს. შენობის რეაბილიტაციის შემთხვევაში თვითმმართველობის ორგანოების განთავსებას არც მერის მოვალეობის შემსრულებელი ეწინააღმდეგება. ჩვენ საშუალება გვაქვს ვასილ თოტუას მოუსმინოთ.
ჩვენ ვარაუდობთ, რომ უახლოეს პერიოდში გამოჩნდება ინვესტორი და მოლაპარაკება უკვე გვაქვს გასული წლის ბოლოდან მოყოლებული, რომელიც დაინტერესებულია როგორც ისტორიული ძეგლი მისი რეაბილიტაციისთვის გაიყოს გარკვეული თანხა. ამ შემთხვევაში ჩვენ შესაძლებლობა მოგვეცემა, რომ ინვესტორის მეშვეობით აღვადგინოთ ეს შენობა, თუ კი რასაკვირველია ექსპერტიზა დაადგენს, რომ ეს შენობა ნამდვილად შეესაბამება აღდგენას. სასურველია ნამდვილად იმ ესკიზების გამოყენებაც, რომელიც წინა ხელისუფლებამ გააკეთა და ესკიზური ვარიანტი ნამდვილად არ არის ცუდი და მისი გამოყენება შესაძლებელია.
ნანგრევებად ქცეულ შენობას ადამიანები დღეს მხოლოდ შეში შეგროვების მიზნით სტუმრობენ. მოსახლეობა მას დიდი სიფრთხილით აკეთებს, რადგან იციან, რომ შესაძლოა უეცრად ჭერი ან კედელი ჩამოინგრეს. დღეს ფოთში არავინ იცის კიდევ რამდენ წელს გაძლებს კულტურული მემკვიდრეობის ნიშნის მატარებელი ეს შენობა. ნინო.
დიდი მადლობა თეა, ეს თეა აფსარიძე გახდათ, რომელიც ფოთიდან გვერთვებოდა პირდაპირ ეთერში. 9:38 წუთი შესრულდა საქართველოში. განვაგრძობთ გადაცემას ამჯერად უკვე ჩვენს სტუმართან ერთად. ჩვენ ვისაუბრებთ იმის შესახებ, თუ როგორია დღეს არსებული ნარკოპოლიტიკა, ნარკოსტრატეგია ქვეყანაში, არსებობს თუ არა რამე სამოქმედო გეგმა მიმართულები და რა ადგილი უკავია ამ გეგმაში ზიანის შემცირებას, უნდა იყოს თუ არა კანონი ნარკოპოლიტიკის შესახებ, ლიბერალური რამდგომარეობა დღეს ეგრეთ წოდებულ სააფთიაქო ნარკომანიასთან დაკავშირებით. ამ და სხვა მნიშვნელოვან თემებზე დღეს ჩვენს ეთერში ისაუბრებს ზურაბ სიხარულიძე, ნარკოლოგი, სამედიცინო ცენტრ ურანტის ხელმძღვანელი. დიდ მადლობას მოგახსენებთ ბატონო ზურაბ სტუდიაში სტუმრობისათვის. თავდაპირველად მინდა გკითხოთ ნარკოპოლიტიკის შესახებ, ამაზე ბოლო პერიოდი არის, ბოლო წლები არის აქტიურად მიმდინარეობს, ვთქვათ, პარლამენტშიც იგივე განხილვები, საუბრები არასამთავრობო სექტორს, იგივე მედიცინის მუშაკებს შორის, თუ კანონმდებლებს შორის, რა მდგომარეობა არის დღეს ამ თვალსაზრისით ნარკოპოლიტიკას გულისხმობ, უნდა იყოს თუ არა ეს პოლიტიკა უფრო მეტად ლიბერალური დიახგისმეთ?
მოგესალმებით, ძალიან სამწუხაროა, რომ კიდევ და კიდევ გვიწევს ამ თემაზე ლაპარაკი და ამ ქვეყანაში არ მოხდა ის, რომ ერთხელ და სამუდამოდ მოხდა ისა, რომ ის, რომ ჩვენ მივიღებთ ისეთ ნარკოპოლიტიკას და ისეთ ნარკოსტრატეგიას ქვეყანაში, რომელიც შეესაბამება იმ რეალობას, რომელიც დღეს არსებობს მსოფლიოში და შეუერთდებით ცივილიზებულ მსოფლიოს ამ ნარკოპოლიტიკასთან დაკავშირებით. ის, რომ დღეს კანონი არ არის ლიბერალური და კვლავ ხდება ის, რომ კრიმინალიზირებულია მოხმარება, ეს ფაქტია. მიუხედავად იმისა, რომ წინა ხელისუფლება იყო სრულიად ორიენტირებული დასჯაზე, დღევანდელი ხელისუფლება მოწადინებულია, რომ ეს კანონი ლიბერალური გახდეს, მაგრამ სამწუხაროდ ქმედითი ნაბიჯებით ძალიან სერიოზულად იდგმება ამასთან დაკავშირებით და მუდმივად მიმდინარეობს კონსულტაციები როგორც ყველა სამინისტროსთან და ასევე არასამთავრობო სექტორთან, პროფესიულ თემთან, ყველათან ხდება, რომ უნდა იყოს ლიბერალური. მაგრამ სამწუხაროდ ამას რაღაცა არ საბოლოო სახე ვერ მიეცა. ანუ მაინც არის მოწინააღმდეგეები ამ ლიბერალიზაციის, ანუ ძირითადად ეს არის შინაგან საქმეთა სამინისტრო, რომელიც თვლის, რომ დღეს სახელმწიფო არ არის მზად იმისათვის, რომ მოხდეს დეკრიმინალიზაცია. ერთი მხრივ მე ვეთანხმები ამ მოსაზრებას, იმ თვალსაზრისით, რომ იმისათვის, რომ ჩვენ მივიღოთ კანონი საზოგადოებაც, პროფესიული თემით, იგივე შინაგან საქმეთა სამინისტრო, იგივე პროკურატურა უნდა იყოს მზად ამ კანონის მიღებისთვის და რა თქმა უნდა, მაგრამ ამას მხოლოდ ლაპარაკი არ შველის, ამას ჭირდება საქმიანი, ანუ ასე ვთქვათ, ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა ნებისმიერი მიმართულებით, რომელიც კი ნარკოლოგიას, ნარკოპოლიტიკას და ქვეყნის ნარკოსტრატეგიას ეხება, და არ უნდა დარჩეს ლაპარაკი მხოლოდ ლაპარაკად. ჩვენ მივიღეთ ნარკოსტრატეგია 2013-2015 წლის, რომელიც არის საკმაოდ ძალიან ვრცელი და საკმაოდ ძალიან საინტერესო დოკუმენტი, რომელიც მოიცავს პრაქტიკულად ყველა სფეროს, რომელიც კი არსებობს, და ამ ჩვენ თანხმდებით, რომ ესე უნდა იმოქმედოს ქვეყანა.
რა მნიშვნელოვანი დეტალები არის?
ბევრი დეტალი აქ არ არის ლაპარაკი ერთ მიმართულებაზე. ეს არის დაწყებული საბაჟოდან, დამთავრებული პრევენციით და დაუშვათ შემოსავლების სამსახური, ყველა სამსახურთან დაკავშირებით, რაც კი შესაძლებელია ქვეყანაში, როგორც არალეგალურ, ასევე ლეგალურ ბრუნვასთან იყოს დაკავშირებული, აგრეთვე ზიანის შემცირება, აგრეთვე ინფორმაციის მოპოვება. მაგრამ სამწუხაროდ მე, ჩემი ესეთ სუბიექტური აზრია, რომ ამ სტრატეგიის განხორციელება შეიძლება რომელიღაცა სტრუქტურაში რაღაცა ნაწილობრივ მოხერხდეს, მაგრამ მთლიანობაში ამ სტრატეგიის განხორციელება, რა თქმა უნდა, ვერ მოხერხდება.
რატომ ნაზურავ, ანუ მაშინ რა აზრი აქვს ასეთი სტრატეგიის არსებობას, თუ თქვა წერება?
არა, გასაგებია, ნუ ახლა მასე ბევრი სტრატეგია დაწერილა ქვეყანაში და ბევრი სამოქმედო გეგმა ჩადებულა, შექმნილა. ამას ჭირდება ბიუჯეტის გარკვეული საკმაოდ დიდი სახსრების გამოყოფა, საკმაოდ დიდი ადამიანური რესურსი, საკადრო პოლიტიკის შეცვლა და ასე შემდეგ. ანუ ეს არ არის მხოლოდ ერთ რაღაცა დაწესებულებაზე ან ერთ სამინისტროზე მიდმული. ეს დარგი სამწუხაროდ არ არის ერთი სამედიცინო დარგი, რომელიც მხოლოდ სამედიცინო პრობლემების გარშემო არის. ეს არის დარგი, რომელსაც შეიცავს პრაქტიკულად ყველა იმ სფეროს, რომელიც ადამიანის სოციალურ გარემოს და ასე ვთქვათ სამედიცინო განუ ყველანაირ გარემოს, რომელიც საზოგადოების ასე ვთქვათ ყველა ნაწილს, ყველა წახნაგი არის ამ ნარკოსტრატეგიაში. რაც შეეხება იმას, რომ ლიბერალიზაცია, ანუ ის რომ დეკრიმინალიზაცია უნდა მოხდეს მოხმარების, ამაზე ყველა თანხმდება. ანუ ამაზე ლაპარაკი ის რომ ჩვენ რაიმე წინააღმდეგობა გვაქვს ან იუსტიციის სამინისტროდან, ან საშელახსრულებიდან, ან ნებისმიერი ერთადერთი ხუგებნებით, აი მაინც წინააღმდეგობაში შევდივარ შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან, იმიტომ რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს თვლის, რომ ამ ეტაპზე ქვეყანა მზად არ არის ესეთი კანონის მისაღებად. ჩანდათ სამინისტროც მე ჩემი აზრით თავისი ინფრასტრუქტურით და თავისი პროგრამული უზრუნველყოფითაც არ არის მზად. თუმცა
იგივე სარეაბილიტაციო პროგრამების
ნებისმიერი სხვა, იგივე ზიანის შემცირების, იგივე ჩანაცვლების თერაპიის, იგივე დეტოქსიკაციის, რეაბილიტაციის, ინფრასტრუქტურის, კადრის თვალსაზრისით ნამდვილად არ არის მზად ჯერჯერობით იმისათვის. მაგრამ თუ ჩვენ ესე ვიძახეთ, რომ არ არის მზად, ეს შეიძლება გაგრძელდეს წლები. ანუ თუ ჩვენ რაღაცა ქმედითი ნაბიჯა არ გადავდგით და არ გავხადეთ, იმიტომ რომ დღეს რეალობა ძალიან შეიცვალა, ნარკოსცენა ძალიან შეიცვალა. ნარკოსიტუაცია ძალიან, ეს არ არის მარტო საქართველოს პრობლემა, რომ ნარკოსცენა შეცვლილია და ჩვენ დავუშვათ კლასიკური ნარკოტიკების.
ხო, რა იგულისხმება ამ სცენის შეცვლაში?
ხო, ნუ ეს არის ზუსტად, რომ დღეს არის 21 საუკუნე. ყველა საუკუნეს, ყველა ეპოქას აქვს თავისი გამოწვევა, თავისი ამ ნარკოტიკებთან დაკავშირებით. დღეს არის სტიმულატორების და ასე ვთქვათ ჰალუცინოგენების და ესეთი ტიპის ნარკოტიკების გავრცელების საკმაოდ ისეთი მძლავრი ესეთი ბუმი არის და ეტაპი არის ამ მსოფლიოში და საქართველოს რა თქმა უნდა არ განსხვავდება სხვა ქვეყნებისგან, იმიტომ რომ ჩვენ ყოველთვის მოწინავე რიგებში ვართ სამწუხაროდ ამ ნარკოტიკის გავრცელებასთან დაკავშირებით. აგრეთვე ჩვენი ასე ვთქვათ მეოცე საუკუნის ბოლოსკენ განვითარებული მოვლენები და ისტორია, რომელიც აქვს საქართველოს, ძალიან ამძიმებს ჩვენ ასე ვთქვათ ჩვენ მდგომარეობას, იმიტომ რომ რეალურად მივიღეთ ძალიან მძიმეს უკონტროლო სიტუაცია, რომელიც გამოიხატა იმაში, რომ ძალიან ბევრი დაავადებული ადამიანი ყავს ქვეყანაში, რომელსაც რეალურად არანაირი დახმარება ვერ აღმოუჩინეთ. ეს ადამიანები არსებობენ, ეს ადამიანები კი რაღაცა დიდი პროცენტი შეიძლება წავიდან, გარდაიცვალა, მაგრამ დიდი მასა ამ ადამიანების არსებობს. მაგრამ ეხლა გაჩნდა სხვა სუბკულტურა, აბსოლუტურად სხვა მოხმარების წესი, სხვა ღირებულებებზე აგებული, ასე ვთქვათ, არ არის სხვა ტიპის მოხმარება, სხვა ასე ვთქვათ, სხვა ფორმულა არის ამ მოხმარების და რომელიც არის საკმაოდ ძიმე და საკმაოდ და ყველაზე ცუდი ის არის, რომ ამ მოხმარების ასე ვთქვათ ამ ფორმულამ შეაღწია ყველაზე ესეთ ვთქვათ თინეიჯერულ ასაკში, ანუ მოზარდებში, ეს არის 14-დან 21 წლამდე, 23 წლამდე, აი ესეთ ასაკში შეაღწია.
ანუ გაქვთ სურათი, როცა ეს ასაკი უკვე
მოხდა? ეს ასაკია, ხო, ზუსტად აი ამაშია საქმე. თუ ადრე ჩვენ ვიძახოთ ნარკოტიკის დაწყების ასე ვთქვათ იყო 20-დან 21, 20-დან 25 წლიდან ასე ვთქვათ, ჩვენ თავმა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არის 14-13 წელი ნარკოტიკის არა ინიექციური, რა მნიშვნელობა აქვს, სხვა ტიპის მოხმარება, ეს არის სააფთიაქო ნარკომანია, ეს არის ეს ასე ვთქვათ ეგრეთ წოდებული ბიოსინთეტური ნარკოტიკები, სპაისები და ასე შემდეგ. ანუ ყველაზე ცუდ ასაკში შეაღწია ნარკომანიის. ანუ სტრატეგია ქვეყნის უნდა იყოს მიმართული არა იმისაკენ, რომ ჩვენ რაღაცას ვებრძოლოთ, ანუ ჩვენ უნდა მოვახდინოთ ის, რომ ახალი და ახალი შემთხვევები იყოს ნაკლები, ანუ მოახდინოთ სიტუაციის სტაბილიზაცია. ეს მოხდება პრევენციის ზიანი შემცირების მკურნალობით თუ სხვა რაიმე მეთოდებით, ესეა. მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ ახლა ვიღებთ ახალ არმია დაავადებული ადამიანების, რომელიც ეს არის საკმაოდ დიდი ფენა, რომელიც თulis რომ ეს არ არის ნარკოტიკი, ეს არის გართობა მხოლოდ, ეს არის
გადაწყვეტილი ეს
ბიოდასაფი, ხო, აი ესეთი, ანუ ეს არის რელაქსი, რომელსაც ისინი დაუშვათ, რისგან აქვთ რელაქსი, მაინც ვერ ხვდები, იმიტომ რომ ძალიან დიდი რაოდენობა ადამიანებს არ სწავლობენ, არც მუშაობენ, არანაირი დასაქმებულები არ არიან და
რამდენად იწევს ეს ყველაფერი დამოკიდებულებას ამაზე და შემდეგ უკვე ზიანი რამდენად დიდი არის ბიოჯანმრთელობას?
საკმაოდ მძიმე ფორმის დამოკიდებულებას იწევს. ჩვენ რომ გითხრათ, რომ ძალიან მზათა ვართ ამ გამოწვევებისთვის, სამედიცინო და პროფესიული თემი, ესეც არ არის, იმიტომ რომ დღეს სოფლიოც არ არის მზად ამ გამოწვევებისთვის, იმიტომ რომ ყოველ დღე ჩნდება ახალ და ახალ რაღაცა ნივთიერებები, რომლებიც ძირითადი გამოვლინება ამის ყველაფრის, ეს არის ფსიქიკის ძალიან მძიმე დარღვევები, რომელიც გამოიხატება საკმაოდ მძიმე ფორმებში. ეს არის ჰალუცინოზი, ეს არის სუიციდალური ტენდენციები, ეს არის დაუშვათ იგივე მეხსიერების, ყველანაირი ასე ვთქვათ ფსიქიკური უმაღლესი ფუნქციების დარღვევა, რომელიც ვითარდება. ჩვენ უყურებთ შედეგებს უკვე, რომელიც არის დაუშვათ ერთი თვის, ორი თვის მოხმარების შემდეგ, სამი თვის, ძალიან ხანმოკლე პერიოდში ვითარდება უმძიმეს გართულებები, რომელსაც ჭირდება ხანგძლივი მკურნალობა.
იცით
რა, რომ გითხრათ, რომ ძალიან ექვემდებარება, მაგასაც ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ იმდენად დარღვეულია ფსიქიკური ფუნქციები. აქ არ არის ლაპარაკი, რომ ეს არის რაღაც აპენდიცი, რომელსაც ამოჭრი და გადააგდებ დაუშვათ, ხო, აქ არის საკმაოდ მძიმე. თან ეს არის ყველაზე ცუდი ამ ნარკოტიკების, ასე ვთქვათ, გარშემო არის ის, რომ მითი, რომ ეს არ არის ნარკოტიკი და ეს არის დაუშვათ რაღაცა
რელაქსაციისთვის
საშუალება და დაუშვათ კლუბური, ასე ვთქვათ, ცხოვრების ატრიბუტი, ნამდვილად არ შეესაბამება სინამდვილეს. არ შეიძლება შეადარო საქართველო, ინგლის, საფრანგეთს, ამერიკას, გერმანიას და ასე შემდეგ. ვინაიდან ჩვენი სუბკულტურა, ჩვენი ეთნოფსიქოლოგია, ჩვენი დაზიანების ხარისხი ბევრად უფრო მაღალია და ჩვენი, ასე ვთქვათ, ცნობის მოყვარეობა, ჩვენი, ასე ვთქვათ, ახალგაზრდების და თვითონ სიტუაცია იმდენად განსხვავდება ევროპის ქვეყნებისგან, რომ ლაპარაკი იმაზე, რომ დღეს საქართველოში დაუშვათ იგივე რელაქსისთვის და იმისთვის იყენებენ და იქაც ხო იყენებენ დაუშვათ, მაგრამ იქ არსებობს ამის გამოყენების კულტურა, არსებობს ცოდნა. ახალი ნარკოტიკის გაჩენა ეგრევე იწვევს იმას, რომ უამრავი ადამიანი ჩართულია პრევენციულ, ასე ვთქვათ, ღონისძიებებში და ინსტრუქციები, ასე ნუ რა დავაქვათ ამას, ინსტრუქციები, ანუ რა არის, რას იწვევს, რა ზიანს აყენებს, რა შეიძლება მოყვეს ამის გამოყენებას.
ანუ ინფორმატიულობა უფრო დიდია,
ინფორმაციული, ასე ვთქვათ, მიწოდება იმასთან დაკავშირებით, რა შეიძლება გამოიწვევს ამა თუ იმ და ნივთიერება რომელიც გაჩნდება ან და ნუ რა თქმა უნდა, ეხლა მე არის იმ ადამიანის არჩევანი, მას უნდა გამოი, ეს მისი ცხოვრება, მან შეუძლია გამოიყენოს ის ან არ გამოიყენოს.
მსმენელი ყავს ხაზე, მოდით ნუვალოდინებთ. დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. ყველა თანამშრომლებს მოგესალმები და ძალიან საჭირო საკითხია, მართალი რო გითხრა და ვინ უნდა აგოს პასუხი ამ შემთხვევაში? მე მგონია ოჯახი, სკოლა, საზოგადოება, სახელმწიფო, ჯანმრთელობის დაცვა, ეს აფთიაქი დეცენ, ასე როგორ შეიძლება პასუხისმგებლობა ხომ უნდა იყოს? ჩვენ ხო ჯანსაღი ახალგაზრდობა უნდა ყო, რა შეგვია სამედიტო წმეზილი ბავშვები ღებულობა იმას, მეთვალყურეობა სადად, ვინ უნდა აგოს პასუხი ამ საკითხზე? რა ამბავი ეს, რა უბედურება გვაქვს, ჭირს რა არის ეს?
დიდი მადლობა, გასაგები არის პრინციპში მსმენელის რეაქცია.
ხო არა, გასაგებია, მაგრამ იცით რა, ეს არის ზუსტად რა, ეს აღსფოთება იგივე დავშვათ საზოგადოების აი ხა რაც მოხდა ეს ფაქტი გუშინ წინ რა თქმა უნდა ტრაგედია და მე მინდა რომ სამძიმარი გამოუცხადო ოჯახს ამასთან დაკავშირებით მაგრამ ეს არის იმიტომ რომ ნუ ვიცით რაც არის ცნობილი ოჯახის შვილია ესეთ შემთხვევა შეიძლება ყოველ დღე ხდება ყოველ დღე ხდება რეანიმაციაში ესეთი ადამიანები რომლებიც არიან ან ფსიქოსში, ან ზედუზირებით, ან ასე შემდეგ, ან ასე
შემდეგ. ანუ ეს არ არის ერთეული შემთხვევა სამწუხაროდ.
ეს არის ერთეული შემთხვევა და გუშინ ძალიან ვიყავი გაბრაზებული სოციალურ ქსელში, უცებ მიხვდა რატომღაც ყველა და ეს აი ამ კამპანიური ხასიათი როცა აქვს ამას და არის ტრაგედიაზე აგებული აფექტური ესეთი რეაქციები, რა თქმა უნდა, ეს არ არის შედეგის მომტანი, დღეს ხვალ ჩაქრება ეს სიტუაცია, მაგრამ ქმედით ნაბიჯს, რა თქმა უნდა, ჩვენ
ნაბიჯს. სააფთიაქო ნარკომანიაზე მინდა კითხოთ, თებერვლიდან შეიცვალა რეცეპტების გაცემის წესი, ხო, სადაც ერთ-ერთი თქვათ მოტივი სწორედ ეს იყო რომ იქნებ სააფთიაქო ნარკომანია შემცირებულიყო აი ამ მეთოდით არ ვიცი რამდენად შეუწყობს ეს
სააფთიაქო ნარკომანიას ჩვენც ვართ ინიციატორები ამ ჩვენც ვართ ერთ-ერთი ინიციატორები რომ ეს ნივთიერებები იყოს შეტანილი მე არ ვიცი რამდენად დაიხურება მთლიანად ეს სისტემა რა თქმა უნდა გაჩნდება შავი ხვრელები და ამაზე ლაპარაკი ეს არის სააფთიაქო ნარკომანია
100% რა თქმა უნდა
ვერ შე უნდა მაგრამ აი ჩვენ ამითი მოვსპობთ ლეგალურ ასე ვთქვათ გზას რომელიც აძლევს ადამიანებს საშუალებას აქ არის ოპონენტები თვლიან რომ არალეგალური და შავი ბაზარი გაჩნდება რა თქმა უნდა გაჩნდება მაგრამ ეს არ იქნება ისეთი მასშტაბების როგორიც არის ამ ეტაპზე და აქ არის ლაპარაკი მასშტაბზე ხო ანუ რა მასშტაბით იქნება სააფთიაქო ნარკომანიის ერთ-ერთი ასე ვთქვათ მძლავრი მექანიზმი რომ რაღაცა დონემდე გავაჩეროთ და გავაკონტროლოთ ეს არის რა თქმა უნდა სარეცეპტურის შემოღება მაგრამ თუმცა აქაც მინდა გითხრათ რომ არის რაღაცა უკვე გაჩნდა ასე ვთქვათ ისა რომ აფთიაქებში დასვეს ექიმები რომლებიც წერენ იქვე რეცეპტს გაჩნდა აფთიაქები რომლებიც დაუშვათ 3 მაგ და 4 პაკ ფაში ყიდიან ასე შემდეგ ანუ კონტროლის მექანიზმი შეიძლება რაღაცა დავნერგოთ მაგრამ ახსრულების და კონტროლის მექანიზმიც უნდა არსებობდეს საკმაოდ მძლავრი იმისათვის რომ ჩვენ მე დარწმუნებულება რომ ვინც არის ჯანდაცვის სამინისტროში ამის ინიციატორი და ვინც რა თქმა უნდა კონტროლის მექანიზმებით იქნება არ არის გამორიცხული მე ყოველთვის ვამბობ რომ არაფერ არ განსხვავდება ადამიანი რომელიც ყიდის არალეგალურ ნარკოტიკს დაუშვათ არალეგალურად სარდაფში და აფთიაქარი რომელიც თეთრ ხალხში გამოწყობილი იგივე საკეთებს მათი პასუხისგებლობა აბსოლუტურად ერთნაირია არაფერ არ განსხვავდება აი ეს არის ვიღაც ალბათ უნდა ძალიან მკაცრად დაისაჯოს რომ ვიღაცისთვის ეს იყოს რაღაცნაირი მაგალითი
ბატონო ზურაბ აუცილებლად მინდა კითხოთ სარეაბილიტაციო პროგრამაზე შემდეგ ვთქვათ არსებობს ჩანაცვლების პროგრამა ხო თერაპია მაგრამ რა არის კიდევ ვთქვათ აი რას აკეთებს ხელისუფლება იმისათვის რომ აი ამ ადამიანებს შემდეგ რაღაც გარკვეული დახმარება გაუწიოს და მოხდეს მათი საზოგადოებაში დაბრუნება იმ ადამიანებს ვინც გადაწყვეტს რომ თავი დაანებოს ნარკომანიის
რასაც ამ ეტაპზე რა თქმა უნდა ჩანაცვლების თერაპიის პროგრამები არის ერთ-ერთი მძლავრი მექანიზმი მიზანი შემცირების და სამკურნალო, მაგრამ ეს არ ეხება ამ ტიპის ნარკოტიკებს, ანუ სინთეტურს, ეს არის ოპიატებზე დამოკიდებული ადამიანებისთვის, თუმცა ამ ბოლო პერიოდში დაახლოებით 4 თვეა უკვე შეიზღუდა ჩანაცვლების თერაპიის პროგრამაში მიღება, ანუ რაღაცა ლიმიტირებული გახდა, ვინაიდან რაღაცა სახელმწიფო ფინანსების პრობლემები არსებობს ამასთან დაკავშირებით და ესიც არ არის დაუშვათ კარგი, იმიტომ რომ რეალურად ჩვენ ვერ ვაწვდით სერვის იმ რაოდენობა ადამიანებს, რომელსაც სჭირდებათ რეალურად ჩანაცვლების
თერაპიის
კი არსებობს ის ერთადერთი არა ერთია ეს კერძო პროგრამა რომელსაც საკმაოდ ძვირად ღირებულია და იქაც მოხვედრა არც ისე ადვილია თავის კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს სარეაბილიტაციო პროგრამის რაც შეეხება სახელმწიფო პრაქტიკულად რეაბილიტაციას არა ფინანსებს, აფინანსებს აგრეთ მხოლოდ დეტოქს, ეს არის 300 ადამიანი წელიწადში, რაც არის პრაქტიკულად ძალიან ცოტა, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ეს არ არის მხოლოდ ჯანდაცვის სამინისტროს ინფრასტრუქტურა, არ არის მზად იმისათვის, რომ ჩვენ დიდი რაოდენობა პაციენტების არც კადრი არსებობს, არც რეალურად სწავლება იმ დონეზე, რომ ჩვენ დღეს მოვამზადოთ პროფესიული თემი იმ ახალი გამოწვევებისთვის, რომელიც დღეს არის. ანუ პრობლემა არ არის მხოლოდ ერთი რაღაცა დავუშვათ,
ანუ კომპლექსური,
ეს პრობლემა არის კომპლექსური. დღეს არის დარგში სერიოზული სტაგნაცია, ანუ რეალურად დარგი განვითარების თავის რაღაცა დონეს მიაღწია, მაგრამ შემდგომ ეს განვითარება აღარ მოხდა და რეალურად ჩვენ დღეს ვართ ესე რაღაც გაჩერებულ მდგომარეობაში და ეს რა თქმა უნდა ძალიან ხელს უშლის იმას, რომ ჩვენ ადეკვატურად გავცეთ პასუხი იმ გამოწვევებს, რომელიც დღეს არსებობს მსოფლიოში
და არ დარჩნენ ეს ადამიანები პრობლემის წინაშე პირისპირ მარტო.
ძალიან დიდი, ძალიან ბევრი ადამიანია, რომელიც ამ პრობლემის წინაშე დგას პირისპირ მარტო სამწუხაროდ და
ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ რაღაცა შეიძლება მომოკლეს ხანებში ყოველ შემთხვევაში. მე მსმენელს შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახდა ზურაბ სიხარულიძე, ნარკოლოგი, სამედიცინო ცენტრ ურანტის ხელმძღვანელი. ჩვენ საქართველოში ნარკოპოლიტიკის თაობაზე საუბრობდით. შეგახსენებთ, რომ ერთი საათის განმავლობაში თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დიდით სტუდიაში თქვენთვის მუშაობდით ნონა მჭედლიშვილი და ნინო თარხნიშვილი. ოპერატორის პულტთან გოჩა ლეჟავა გახდათ. გმადლობთ, რომ გვისმენთ.